เขียวทองปลิวลมลิวปลิวสวัย
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนการเสริมสร้างสุขภาพและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลในชื่อของรายการว่าพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังชาววิทยุปฏิสัมพันธ์ทุกท่านดิฉันอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้อาจารย์พาจะขอกล่าวถึงเรื่องการนอนหลับอย่างมีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายและจิตใจอย่างดีวิธีหนึ่งโดยขออนุญาตยกหยิบเนื้อหาน่ารู้จากหนังสือหมอชาวบ้านซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สันหัตถีรัตน์อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในการที่จะกล่าวในวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการหลับในคนปกติและช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมขณะหลับค่ะการหลับคือการหยุดพักของร่างกายชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่รู้สึกตัวและมักจะร่วมด้วยการนอนหลับการเงียบการหลับตาปิดตาการกลนหรืออื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าหลับแล้วการหลับหรือการนอนหลับในคนปกติมีความแตกต่างกันมากดังนั้นจะรู้ว่าการหลับแบบนั้นผิดปกติหรือไม่จะต้องรู้ลักษณะการหลับในคนปกติว่าเป็นอย่างไรการหลับโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละคนแม้แต่ในคนเดียวกันก็ยังแตกต่างกันในแต่ละอายุแต่ละอารมณ์แต่ละสถานที่และอื่นๆเรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างคนกันก่อนนะคะการนอนหลับของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากเช่น 1. ช่วงที่นอนหลับ 2. ระยะเวลาที่หลับ 3. ลักษณะการหลับสำหรับช่วงที่ชอบหลับนะคะบางคนชอบนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วตื่นตั้งแต่เช้าตรู่บางคนชอบนอนดึกแล้วตื่นสายบางคนอาจนอนตอนขึ้นวันใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามแล้วตื่นตอนกลางวันหรือบางคนที่ทำงานกลางคืนเป็นประจำเช่นยามเฝ้าบ้านจะนอนกลางวันแล้วตื่นช่วงใกล้ค่ำเป็นต้นถ้าการนอนในช่วงหนึ่งช่วงใดของวันเกิดขึ้นจากความพอใจของผู้นอนและเป็นไปตามความเหมาะสมกับอาชีพอุปนิสัยหรือความสะดวกของผู้นอนโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นการนอนนั้นถือว่าเป็นปกติในด้านสุขภาพส่วนด้านระยะเวลาในการหลับผู้ใหญ่บางคนอาจหลับเพียงวันละ4ชั่วโมงก็รู้สึกพอหลับเต็มอิ่มแต่บางคนอาจต้องนอนวันละ7ชั่วโมงจึงจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนเป็นต้นระยะเวลาที่หลับของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเราจะรู้ว่าระยะเวลาที่หลับนั้นพอดีสำหรับคนคนนั้นหรือไม่จึงให้ดูที่กิริยาอาการที่เกิดตามมาเช่นคนที่หลับได้เต็มอิ่มไม่ขาดไม่เกินจะรู้สึกแจ่มใสสดชื่นไม่ง่วงเหงาหานอนตอนเวลากลางวันและจะรู้สึกสมองปลอดโปร่งร่างกายกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าสามารถทำงานทำการต่างๆได้ดีส่วนคนที่หลับไม่พอหรือหลับเกินพอจะรู้สึกง่วงเหงาหานอนเกียจคร้านสมองตื้ออืดอาดหรือทำงานทำการต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่วนด้านลักษณะการหลับโดยปกติการหลับคนเราแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือ 1. แบบตาไม่กระตุก 2. แบบตากระตุกเมื่อคนเราเริ่มหลับการหลับจะเริ่มด้วยแบบตาไม่กระตุกก่อนอยู่ประมาณ 60-90 นาทีและจะเปลี่ยนเป็นแบบตากระตุกอยู่ประมาณ 5-10 นาทีและจะเปลี่ยนไปแบบเป็นตาไม่กระตุกใหม่สลับกันไปเรื่อยเช่นนี้โดยช่วงที่หลับตาแบบไม่กระตุกจะสั้นลงสั้นลงและช่วงที่หลับแบบตากระตุกก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นเมื่อใกล้ตื่นโดยเฉลี่ยช่วงที่หลับแบบตาไม่กระตุกรวมทั้งหมดจะประมาณ 75-80% ของการหลับทั้งหมดส่วนช่วงที่หลับแบบตากระตุกรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% และการหลับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตื่นขึ้นตามธรรมชาติจะเป็นการหลับแบบตากระตุกจำนวนเวลาการหลับในลักษณะทั้งสองแบบนี้จะแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างคนจึงยังไม่มีเกณฑ์ที่จะบอกได้ตายตัวในการใช้ปริมาณเวลาเพื่อตัดสินความปกติและผิดปกตินอกจากนั้นการแยกลักษณะการหลับยังต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักมาอธิบายการหลับแบบตาไม่กระตุกก่อนนะคะการหลับแบบตาไม่กระตุกแบ่งออกเป็น4ลักษณะตามลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองระยะที่1เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองเริ่มช้าลงเป็นระยะที่ปลุกให้ตื่นได้ง่ายเช่นด้วยการเรียกชื่อเบาๆแตะตัวเบาๆเปิดประตูเบาๆเป็นต้นระยะนี้กินเวลาประมาณ 1-7 นาทีระยะที่2เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงเป็นระยะที่ปลุกตื่นได้ยากขึ้นระยะนี้กินเวลาประมาณ 10-25 นาทีคนที่อยู่ในระยะ 1-2 คือคนที่กำลังจะหลับหรือหลับตื่นตาจะกรอกไปมาช้าๆใต้เปลือกตาหนังตาที่หลับอยู่การหายใจจะไม่สม่ำเสมอและอาจหยุดหายใจเป็นพักๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต่อมาเมื่อหลับลึกลงเข้าสู่ระยะ 3-4ตาทั้งสองข้างจะหยุดเคลื่อนไหวการหายใจจะเปลี่ยนแบบสม่ำเสมอและหายใจช้าลงหัวใจจะเต้นช้าลงความดันก็จะลดลงกล้ามเนื้อจะอ่อนตัวลงแต่ไม่ถึงขั้นอัมพาตเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3-4 ในระยะที่ 3เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงและใหญ่ขึ้นอย่างมากระยะนี้กินเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็จะเข้าสู่ระยะที่ 4ในระยะที่ 4เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าช้าลงและใหญ่มากขึ้นระยะนี้กินเวลาประมาณ 20-40 นาทีค่ะระยะที่ 3และ 4นี้เป็นระยะที่หลับสนิทเป็นระยะที่ปลุกให้ตื่นได้ยากและในเด็กเล็กๆหรือในผู้ใหญ่บางคนอาจปลุกไม่ตื่นก็ได้จนกว่าเวลาจะผ่านพ้นการหลับในระยะนี้ไปแล้วถ้าคนที่หลับอยู่ในระยะนี้ถูกปลุกอย่างรุนแรงจนตื่นจะมีอาการสับสนหลงเลอะเลือนละเมอเพ้อพกหรือจำในสิ่งที่ตนทำไปไม่ได้เลยเช่นตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์และเจรจาได้อย่างเรียบร้อยแล้วกลับไปนอนแต่พอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ากลับจำอะไรไม่ได้เลยเป็นต้นตัวอย่างอื่นๆที่เห็นได้เช่นการเดินละเมอปัสสาวะรถที่นอนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะหลับเป็นต้นซึ่งผู้ที่ทำเช่นนี้จะจำสิ่งที่ตนทำไม่ได้เลยแม้ในขณะที่ทำเช่นในขณะเดินละเมอเขาจะเริ่มลืมตาได้คล้ายเวลาปกติขึ้นลงบันไดได้เดินหลบหลีกโต๊ะเก้าอี้และอื่นๆได้เหมือนเวลาตื่นแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปหลับต่อได้ดังเดิมเป็นต้นเมื่อพ้นระยะหลับสนิทในระยะที่3กับ4แล้วการหลับก็จะตื่นขึ้นเข้าสู่ระยะที่2และระยะที่1ตามลำดับซึ่งกินเวลาประมาณ 5-10 นาทีสั้นกว่าตอนกำลังจะหลับสนิทนะคะเมื่อระยะที่1จบลงและจะเปลี่ยนจากการหลับตาแบบตาไม่กระตุกเป็นแบบตากระตุกคนที่หลับก็จะพลิกตัวขยับตัวหรือมีการเคลื่อนไหวจนเห็นได้แล้วก็หลับต่อไปในลักษณะอีกลักษณะก็คือลักษณะแบบตากระตุกในคืน1-1จึงมีการพลิกตัวขยับตัวหรือเปลี่ยนแปลงท่าทางในการนอนอย่างน้อย 8-9 ครั้งเมื่อลักษณะการหลับเปลี่ยนจากแบบ1ไปเป็นอีกแบบ1ก็คือจากแบบตาไม่กระตุกเป็นแบบตากระตุกและกลับกันอธิบายลำดับต่อไปก็คือการหลับแบบตากระตุกค่ะในขณะที่หลับแบบตากระตุกนี้จะปลุกให้ตื่นได้ง่ายหรืออาจจะตื่นเองและมักจะจำความฝันต่างๆในช่วงก่อนตื่นได้การฝันต่างๆที่จำได้จึงมักเกิดในช่วงที่หลับแบบตากระตุกนี้แม้ว่าลักษณะการหลับของคนต่างๆจะคล้ายคลึงกันแต่ระยะเวลาที่หลับแบบต่างๆหรือระยะต่างๆก็จะไม่เท่ากันอากัปกิริยาและท่าทางการนอนในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจึงยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องการแยกภาวะหลับปกติกับภาวะหลับไม่ปกติแบบอ่อนๆได้แต่ถ้าสำหรับภาวะหลับไม่ปกติที่เห็นได้ชัด ก็สามารถวินิจฉัยได้และก็จะกล่าวถึงในลำดับต่อไปค่ะมาดูในความแตกต่างในคนคนเดียวกันบ้างนะคะแม้แต่ในคนคนเดียวกันการหลับแต่ละครั้งก็แตกต่างกันได้ค่ะเช่นเรื่องของช่วงและระยะเวลาการหลับหรือในเรื่องของลักษณะการหลับในขณะที่เป็นเด็กแรกเกิดใหม่ๆจะหลับอย่างน้อย 16-18 ชั่วโมงต่อวันและหลับได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตื่นเฉพาะเวลาหิวเวลาแฉะหรือเวลาไม่สบายเท่านั้นเมื่อโตขึ้นเวลาหลับก็จะลดลงและจะหลับเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวันเวลาหลับอาจลดลงเหลือเพียง12ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและเหลือเพียง 4-7 ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มที่การนอนหลับในเวลากลางคืนอาจจะลดลงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมงเมื่ออายุมากกว่า60ปีแต่จะมีเวลาหลับในเวลากลางวันเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุบางคนอาจนอนหลับในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนและเมื่อสูงอายุมากๆอาจนอนหลับทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นระยะเวลานานๆคล้ายๆเด็กเล็กได้ในเรื่องของลักษณะการนอนหลับซึ่งมีความแตกต่างในคนคนเดียวกันลักษณะการหลับผันแปรไปตามความเครียดการอดนอนสิ่งแวดล้อมและอื่นๆเช่นถ้าเครียดจะหลับสนิทน้อยลงและจะตื่นง่ายหรือตื่นบ่อยถ้าอดนอนกลางคืนหลายๆคืนหรือถูกกวนขณะหลับตอนกลางคืนหลายๆครั้งติดกันการหลับอาจจะเริ่มด้วยแบบตากระตุกก่อนและแขนขากระตุกได้ง่ายคนที่อดนอนเมื่อได้นอนจะหลับลึกและนานกว่าการนอนปกติและปลุกตื่นยากกว่าในขณะที่บินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็เช่นกันเมื่อบินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งโดยข้ามเขตเวลาเช่นจากที่เคยเป็นกลางวันไปเป็นที่ที่เป็นเวลากลางคืนจะทำให้หลับไม่สนิทและหลับยากในเวลากลางวันของที่ใหม่แต่ให้หลับก็หลับไม่สนิทอีกเช่นกันการเข้านอนในเวลาเช้าตรู่ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศและของร่างกายลดต่ำสุดการหลับอาจจะเริ่มด้วยแบบตากระตุกก่อนและช่วงการหลับแบบตากระตุกทั้งหมดก็จะนานขึ้นการจะพิจารณาว่าการหลับของคนคนนั้นผิดปกติหรือไม่จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างคนความแตกต่างตามอายุความแตกต่างอันเกิดจากความเครียดการอดนอนและสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องซักประวัติอย่างละเอียดทั้งจากคนที่มีอาการและจากญาติหรือจากคนที่ร่วมเตียงเดียวกันหรือนอนห้องเดียวกันด้วยเพราะหลายครั้งคนที่หลับอยู่อาจจะไม่รู้ว่าเขาหลับไม่ปกติแต่คนที่อยู่กับเขาจะเป็นคนเล่าถึงอาการหลับที่ไม่ปกติเหล่านั้นแทนเช่นอาการเดินละเมอเป็นต้นนอกจากนั้นคนที่รู้สึกว่าตนนอนไม่หลับอาจบอกว่าตนหลับ 3-4 ชั่วโมงต่อคืนเท่านั้นแต่คนที่อยู่ด้วยอาจจะบอกว่าคนคนนั้นหลับตลอดคืนนั่นคือคนที่รู้สึกว่าตนนอนไม่หลับมักจะคิดว่าเวลาที่ตนนอนไม่หลับนั้นเป็นเวลานานมากและจะเคี่ยวเค้นหรือโกรธหมอที่ไม่ช่วยให้เขานอนหลับได้นานขึ้นทั้งที่เขาอาจจะนอนหลับนานกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปส่วนคนที่ตื่นบ่อยๆและหลับไม่สนิทโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนตื่นบ่อยๆและหลับไม่สนิทอาจไม่บ่นว่าตนเองไม่หลับและมักไม่มาหาหมอเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะซึมหรือง่วงเหงาหานอนทั้งวันจนไม่สนใจกับอาการผิดปกติต่างๆกลุ่มคนนี้ก็มักจะมาหาหมอเองก็ต่อเมื่อถูกพามาโดยญาติหรือคนที่นอนอยู่ด้วยสำหรับอาการที่ควบคู่กับการนอนหลับซึ่งเราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะมีหลายอาการด้วยกันอย่างเช่นการละเมอเดินละเมอฝันร้ายปัสสาวะขณะหลับหรือขบเคี้ยวๆฟันขณะหลับขกศีรษะขณะหลับหรือผีอำเป็นต้นนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมขณะหลับนะคะอาการที่เกิดร่วมกับการหลับคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะหลับอาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได้ถ้าผิดปกติอาจเรียกว่าอาการผิดปกติขณะหลับอาการที่เกิดร่วมกับการหลับมีมากมายเช่นการกระตุกขณะหลับคือการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นพักๆขณะหลับ เป็นอาการปกติที่พบบ่อยมากร่วมกับการหลับมักเกิดในผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปและมักจะเกิดมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการกระตุกขณะหลับมักจะเป็นมากขึ้นถ้าอดนอนมีเรื่องเครียดก่อนนอนมีโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดในสมองแตกตีบตันไตวายการได้ยาแก้อาการซึมเศร้าหรือหยุดยานอนหลับหรืออื่นๆเป็นต้นการกระตุกขณะหลับอาจมีเพียงการกระดกหัวแม่เท้าหรือการกระดกเท้าหรือนิ้วมือเป็นระยะทุก 20-40 วินาทีไปจนถึงการเตะถีบฟาดแขนฟาดขาหรือกระตุกทั้งตัวจนตื่นขึ้นเต็มที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตื่นถ้าเป็นมากจะทำให้นอนไม่พอทั้งที่รู้สึกว่าหลับทั้งคืนทำให้ง่วงเหงาหานอนมากในเวลากลางวันเพราะคนที่กระตุกเช่นนั้นมักจะไม่รู้ตัวแต่คนที่นอนด้วยจะสังเกตเห็นการกระตุกเหล่านี้ในด้านการรักษาถ้ามีสาเหตุให้รักษาสาเหตุถ้าไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือกระตุกมากแพทย์ก็จะให้กินยาอาจช่วยให้หลับได้ดีขึ้นและลดการกระตุกขณะหลับได้อาการร่วมถัดไปนะคะก็คือการละเมอการละเมอคือการพูดพึมพำหรือตะโกนโวกเวกขณะหลับอาจจะละเมอเป็นประโยคหรือเป็นถ้อยคำอาจฟังไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องก็ได้และเมื่อถูกคู่นอนหรือคนใกล้ชิดถามว่าอะไรเป็นอะไรหรือผู้ละเมอเกือบทั้งหมดจะไม่ตอบเพราะกำลังหลับอยู่แต่ในบางกรณีที่พบได้น้อยผู้ละเมออาจจะตื่นมากกว่าหลับทำให้ตอบอืออาอาแบบฟังไม่รู้เรื่องหรือในบางกรณีที่พบได้ยากยิ่งขึ้นคืออาจตอบแบบรู้เรื่องได้แต่ผู้ละเมออาจจะจำอะไรไม่ได้เมื่อตื่นขึ้นเต็มที่การละเมอพบได้ในทุกอายุและในหญิงมากกว่าชายในด้านการรักษาการละเมอโดยทั่วไปถือเป็นสิ่งปกติยกเว้นการละเมอนั้นรบกวนการนอนหลับของผู้ละเมอหรือคนข้างเคียงจึงจะถือว่าผิดปกติในกรณีเช่นนั้นการใช้ยาคลายกังวลหรือยานอนหลับจะช่วยให้อาการละเมอลดลงได้ในด้านการเดินละเมอการเดินละเมอคือการเดินโดยไม่รู้ตัวในขณะหลับมักจะเกิดขึ้นในระยะแรกๆของการหลับโดยเฉพาะอาจจะเกิดในเด็กตั้งแต่2-3ขวบจนถึงวัยรุ่นมากกว่าในผู้ใหญ่ที่พบบ่อยคือขณะที่หลับจะมีการเคลื่อนไหวแขนขาหรือร่างกายและจะลุกขึ้นนั่งบนเตียงลืมตาแป๋วเหมือนตาแก้วที่มองไม่เห็นและจะลุกขึ้นยืนและเดินไปอย่างไร้จุดหมายด้วยท่าทีที่งุ่มง่ามเหมือนหุ่นยนต์เข้าห้องนั้นออกห้องนี้หรือเดินหนีออกไปจากบ้านโดยไม่ชนประตูโต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งกีดขวางและขึ้นลงบันไดได้ซึ่งแสดงว่าเขามองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นส่วนสิ่งอื่นที่เขาไม่ต้องการจะเห็นเช่นการโบกไม้โบกมือที่อยู่ต่อหน้าเขาก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเขาก็อาจจะหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้โดยทั่วไปคนจะไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกซึ่งคงเป็นเพราะเขาไม่ได้ยินแต่มักจะยอมให้จูงมือกลับไปนอนใหม่ได้แต่เมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็จะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือจำได้อย่างลางเลือนคล้ายกับว่าฝันไปนอกจากการเดินละเมอแล้วเขาอาจจะถอดเสื้อผ้าหรือแต่งตัวใหม่หรือถ่ายปัสสาวะอุจจาระไม่เป็นที่เป็นทางโดยไม่รู้ตัวได้หรืออาจเกิดร่วมกับอาการฝันร้ายหรือฝันผวาได้อาการที่เกิดขึ้นอาจกินเวลาไม่ถึงนาทีหรืออาจยาวนานถึงครึ่งชั่วโมงแต่การลุกเดินแบบสเปะสปะในเวลากลางคืนของผู้สูงอายุไม่ใช่การเดินละเมอเพราะไม่ได้เกิดขณะหลับแต่เกิดจากการตื่นแล้วหลงมักเกิดกับโรคสมองเสื่อมในวัยชราสาเหตุของการเดินละเมออาจเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ปัญหาทางจิตใจโดยเฉพาะการเก็บกดความไม่พอใจไว้ถ้าเกิดปัญหาทางจิตใจเช่นเด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัวเด็กถูกรังแกข่มเหงเด็กเกิดอาการอิจฉาริษยาพี่น้องจะต้องพยายามแก้ไขและรักษาด้วยจิตบำบัดแต่ถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์แล้วก็ควรรักษาด้วยยาถ้ามีปัญหาจิตใจหรือมีการเก็บกดอาจต้องใช้ยาแก้อาการซึมเศร้าช่วยด้วยการเดินละเมอเป็นอาการปกติที่เกิดร่วมกับการหลับไ ถ้านานๆจะเป็นสักครั้งและแต่ละครั้งเป็นชั่วครู่แล้วก็จะกลับเข้านอนได้เองโดยไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นอันตรายอะไรไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลจะหายได้เองเมื่ออายุมากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าจะต้องหาสาเหตุทางจิตใจและแก้ไขเสียด้วยมิฉะนั้นคนที่เดินละเมออาจเกิดโรคจิตหรือทางโรคทางกายในภายภาคหน้าได้ค่ะ
กำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะพักไปสักครู่นะคะช่วงแรกนะคะเราคุยกันถึงเรื่องการหลับในคนปกติแล้วก็ต่อด้วยพฤติกรรมที่ร่วมกับการหลับนะคะซึ่งได้แก่การกระตุกขณะหลับการละเมอการเดินละเมอและต่อจากนี้ไปก็ยังมีพฤติกรรมร่วมในขณะหลับอีกมากมายนะคะอันดับต่อไปก็คือการฝันคือการนึกเห็นเป็นเรื่องราวในขณะหลับบางคนถือว่าการฝันเป็นอาการหลอนอย่างหนึ่งเพราะในขณะฝันเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสได้นั้นเป็นของจริงมักต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมักจะซับซ้อนแปลกหรือเกินจริงและสั้นยาวได้แตกต่างกันอย่างมากจึงมีสภาพเหมือนความหลอนอย่างหนึ่งความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการหลับมักจะถูกลืมหรือจำไม่ได้มากและบ่อยกว่าความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตื่นหรือฝันจนตื่นความฝันนั้นมีลักษณะต่างๆกันอาจจะสั้นหรือยาวสนุกหรือสุขสนานเศร้าโศกน่ากลัวน่าเบื่อจืดชืดส่วนใหญ่ความฝันจะอยู่ในรูปของการเห็นรองลงไปในรูปของการได้ยินการได้สัมผัสความเจ็บปวดที่พบมากก็คือความฝันในรูปของการได้ลิ้มรสการได้กลิ่นอันนี้ก็จะพบน้อยนะคะอาจฝันว่าลอยได้บินได้หรือลอยออกไปจากตัวขึ้นไปเหนือเตียงและมองเห็นร่างของตนที่นอนอยู่หรือลอยไปทั่วยังสถานที่ต่างๆรวมทั้งสวรรค์หรือนรกได้อาจจะฝันถึงใครบางคนที่เขาตายไปแล้วหรือเขาจะมาหาแล้วต่อมาปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งในกรณีอาจจะถือว่าความฝันนั้นเป็นโทรจิตได้บางคนจำความฝันได้มากมายบางคนจำไม่ได้เลยซึ่งสาเหตุก็เกิดได้จากอาจจะเป็นเพราะคนนั้นหลับสนิทจะฝันน้อยหรือฝันจำความฝันได้น้อยหรือไม่รู้สึกว่าฝันเลยถ้าหลับตื่นๆหรือถูกปลุกให้ตื่นบ่อยๆหรืออาจจะมีสาเหตุจากเป็นคนที่สนใจในความฝันอย่างเช่นพวกศิลปินนักจิตวิเคราะห์นักทำนายฝันผู้ที่มีความสุขกับความฝันก็จะฝันบ่อยและจำความฝันได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจอย่างเช่นในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักคำนวณหรือสาเหตุของการจำความฝันก็คือความฝันหรือการจำความฝันได้ลดลงเป็นไปตามอายุคนแก่ก็จะฝันหรือจำความฝันได้น้อยกว่าคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะถ้ามีอาการโรคซึมเศร้าในคนแก่ด้วยแล้วความฝันก็จะลดลงอย่างมากทันทีและมักจะเป็นฝันร้ายด้วยความฝันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นกับตนเองหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นคนตั้งครรภ์ในระยะแรกๆอาจจะฝันมากฝันแปลกๆจนบางครั้งการฝันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งที่ประจำเดือนยังไม่ขาดหรือในกรณีความเจ็บป่วยต่างๆโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดการตื่นกลางคืนบ่อยๆมักจะทำให้ฝันบ่อยหรือจำความฝันได้มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นฝันร้ายความอดกลั้นทางกายบางอย่างก็ทำให้ฝันได้เช่นฝันเปียกฝันว่าไปส้วมเพื่อขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระตื่นขึ้นมาก็พบว่าปวดปัสสาวะอุจจาระอยู่หรือพบว่าปัสสาวะอุจจาระราแตวเป็นต้นในการรักษาความฝันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็นปกติโดยทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องรักษา ถ้าคนที่ฝันมีอาการไม่สบายใจตกใจหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องความฝันของตนมากหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะให้ความสนใจรับฟังสิ่งที่เขาเล่าจนจบอย่าบอกปัดอย่าละเลยเพราะการให้ความสนใจและฟังเขาอธิบายความฝันและความวิตกกังวลอันอาจจะสืบเนื่องมาจากการแปลความฝันของเขาอย่างน้อยก็จะช่วยทำให้เขาลดความวิตกกังวลลงเมื่อเขาเล่าความฝันให้ฟังจนจบแล้วก็ควรจะปลอบประโลมให้กำลังใจเพื่อให้เขาสบายใจและเข้าใจว่าความฝันนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติอันอาจสืบเนื่องมาจากจิตใจที่วาวุ่นอยู่หรือการย่อยอาหารผิดปกติหรือความเจ็บป่วยทางกายอื่นๆถ้าคนคนนั้นยังกลัวมากหรือฝันร้ายบ่อยๆหรือฝันมากจะทำให้หลับไม่สนิทในเวลากลางคืนควรแนะนำให้เขาออกกำลังกายและทำงานที่ต้องใช้กำลังให้มากขึ้นเพื่อจะได้หลับสนิทและแนะนำวิธีการต่างๆที่จะทำให้เขาหลับได้ดียิ่งขึ้นถ้าตรวจร่างกายพบโรคหรือซักประวัติพบความเจ็บปวดที่อาจจะรบกวนการนอนหลับและทำให้ฝันมากหรือฝันร้ายก็จะต้องรักษาโรคหรือความเจ็บปวดนั้นอาการฝันมากหรือฝันร้ายก็จะหายไปได้อันหนึ่งคนที่กินยาจำพวกยานอนหลับยาแก้การซึมเศร้าหรือคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเมื่อหยุดดื่มมักจะหลับไม่สนิทและเกิดอาการฝันมากหรือฝันร้ายได้ในระยะที่หยุดกินใหม่ๆเมื่อทนไปได้สักพักอาการหลับไม่สนิทหรือฝันมากฝันร้ายก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องทวนกลับไปกินยาหรือดื่มเหล้าอีกความฝันนอกจากจะเป็นช่องทางการระบายความอัดอั้นทางใจหรือทางกายแล้วหลายครั้งยังช่วยให้คนที่ฝันได้เข้าใจตนเองดีขึ้นและดีกว่าที่คนอื่นจะทำให้เขาเข้าใจได้จนบางครั้งอาจทำให้เขาเลิกละความประพฤติหรือพฤติกรรมบางอย่างได้ทั้งที่เขาไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้มาก่อนตัวอย่างเช่นบางคนฝันว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากโรคมะเร็งปอดหรือโรคถุงลมโป่งพองจนตายเมื่อเขาตกใจตื่นขึ้นมาเขาก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยโดยทั่วไปจึงไม่ต้องให้ยาในการลดความฝันหรือทำให้ไม่ฝันเพราะความฝันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายยกเว้นแต่ในกรณีที่ความฝันรบกวนการนอนหลับหรือทำให้เกิดความหวาดกลัวและความเจ็บปวดในเรื่องของฝันผวาก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่พบได้ในขณะหลับฝันผวามีลักษณะคล้ายฝันร้ายแต่ร่วมด้วยพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาที่รุนแรงโดยไม่รู้ตัวและความฝันในเรื่องของการจำความฝันหรือพฤติกรรมของตนเองไม่ได้หรือจำได้เลือนลางฝันผวาพบในเด็กจนถึงวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่เกิดในระยะที่หลับสนิทเกิดเป็นครั้งคราวมีพฤติกรรมต่างๆกันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือจำได้อย่างเลือนลางผู้ที่ฝันผวาจะตื่นขึ้นอย่างกระทันหันร้องไห้สะอึกสะอื้นแม้พ่อแม่หรือผู้ใกล้ชิดจะถามว่าเรื่องอะไรหรือปลอบโยนให้หยุดร้องไห้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นและยังร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเดิมต่อไปอีกสักพักประมาณ 5-10 นาทีแต่อาจนานถึง20นาทีแล้วก็จะหลับไปใหม่ได้เองในบางครั้งผู้ที่ฝันผวาอาจจะส่งเสียงตะโกนหรือกรีดร้องแสดงอาการตกใจกลัวอย่างมากอาจกระโดดลงจากเตียงหรือวิ่งผุนผันออกไปจากห้องอาจกระโดดลงบันไดหรือกระโดดข้ามหน้าต่างหรือวิ่งทะลุประตูกระจกออกไปทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าใครเหนี่ยวรั้งหรือยึดตัวไว้เขาอาจจะต่อสู้และทำร้ายคนที่พยายามช่วยเขาถ้าเป็นเด็กเล็กๆพฤติกรรมปฏิกิริยาก็จะรุนแรงมีน้อยแต่เมื่อโตขึ้นความรุนแรงก็มักจะมากขึ้นตามกำลังวังชาที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ฝันผวามักมีอาการหายใจเร็วหรือหอบหัวใจเต้นเร็วเหงื่อแตกและแสดงอาการสับสนยิ่งมีอาการอยู่นานยิ่งสังเกตเห็นอาการสับสนได้ชัดเจนขึ้นหลังอาการฝันผวามักจะหลับต่อไปแต่เมื่อตื่นขึ้นมาจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝันผวาไม่ได้โดยเฉพาะในเด็กหรืออาจจำเหตุการณ์ได้น้อยอาจจำได้เฉพาะในสิ่งที่ทำให้ตกใจกลัวอย่างมากเท่านั้นอาการฝันผวาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งผิดปกติยกเว้นถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยหรือทำให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือคนรอบข้าง บางครั้งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ปัญหาทางจิตใจโดยเฉพาะการเก็บกดความไม่พอใจในด้านการรักษาก็ให้หาสาเหตุนะคะถ้าทราบว่าเกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจก็ให้ทำจิตบำบัดแต่ถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์ก็รักษาด้วยยาเรายังมีพฤติกรรมที่ร่วมกับการที่เกิดร่วมในขณะที่หลับอีกหลายตัวนะคะมาดูตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของผีอำผีอำคืออาการหมดแรงอย่างสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนทำให้มีลักษณะเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทั้งตัวหรือขยับแขนขาไม่ได้ลืมตาไม่ได้พูดไม่ได้หรือหายใจลึกๆไม่ได้ในขณะที่รู้สึกตัวเองตื่นอยู่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะหลับหรือกำลังจะตื่นมักจะเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงหลอนหรือฝันร้ายร่วมด้วยทำให้ตกใจกลัวมากขึ้นผู้ที่เกิดผีอำครั้งแรกมักจะตกใจกลัวมากจนรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายโดยเฉพาะเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงหลอนที่คุกคามชีวิตตนเองด้วยเมื่อตกใจตื่นขึ้นมาอีกไม่กี่นาทีต่อมาจึงอาจร้องเอะอะโวยวายร้องไห้หอบเหนื่อยหน้าซีดตัวสั่นหรือแสดงอาการตกใจกลัวอื่นๆผู้ที่เกิดผีอำมาหลายครั้งแล้วก็จะไม่ค่อยตกใจกลัวพอรู้ว่าอาการดังกล่าวไม่มีอันตรายอะไรและมักเป็นอยู่แค่ชั่วครู่เดียวไม่เกิน10นาทีอาการผีอำที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะหลับมักจะเกิดจากโรคลมหลับผู้ที่เป็นผีอำจะรู้สึกว่าตนเองนั้นตื่นอยู่แต่ขยับขยื่นร่างกายไม่ได้ทั้งที่ตนได้พยายามขยับขยื่นแล้วพยายามตะโกนเรียกให้คนช่วยแล้วแต่ไม่มีคนได้ยินเพราะไม่มีเสียงออกมาและเมื่อตื่นก็จะจำเหตุการณ์และเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในด้านการรักษาถ้านานๆเป็นครั้งหรือเกิดจากการอดนอนนอนไม่พอหรือนอนผิดเวลาไม่ต้องรักษานอกจากนอนพักผ่อนให้เพียงพอและอย่านอนผิดเวลาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นบ่อยๆหรือเป็นมากกลัวมากหรือไม่สามารถนอนหลับได้พอแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาช่วยด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะตัวอย่างอาการที่เกิดร่วมกับการหลับที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยคงจะเพียงพอที่จะทำให้เห็นถึงความหลากหลายของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะหลับอาการบางอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยประสบด้วยตนเองและไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติแต่บางคนก็เอาไปทึกทักหรือทำนายทายทักให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติไปได้เช่นความฝันเป็นต้นแต่อาการบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะหลับอาจเป็นสิ่งปกติได้อาจจะเป็นสิ่งผิดปกติได้การเรียนรู้และทำความเข้าใจในอาการต่างๆที่เกิดในขณะหลับจะทำให้สามารถแนะนำและดูแลอาการเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ